Արևմտյան դաշնակիցները ՆԱՏՕ-ն շարունակում է հարվածներ հասցնել Լիբիայում եւ փաստորեն արևմտյան այս հարվածների ուշքու հարվածների տակ լիբիական ռազմական կարողությունները բանակ ընդհանրապես կազմականդվում է, ինչը հնարավորություն է ստեղծում ապստամբ ուժերի համար նոր տարածքներ նվաճել։ Արդեն գիտենք, որ ապստամբները վերցրել են Սիրտ քաղաքը, որը Մուամար Գադաֆիի քաղաքն է, ծննդավայրն է։ Հրաչ, ինչ մանրամասներ կան։
Հրեր նշեն, որ մարտի 19-ից հետո, երբ կոալիցիոն ուժերը սկսեցին ռմբահարումները Լիբիայում, իրավիճակը կտրուկ փոխվել է։ Մեկ շաբաթ առաջ Քադաֆիի զորքերը արդեն Բենգազի մատույցներում էին մարտեր մղում, դա ապստամբների հենակետն է եւ դժվար է ասել, թե ինչ կլիներ Բենգազի ընկնելուց հետո, բայց իրավիճակը կտրուկ փոխվել եւ այսօրվա դրությամբ հաղորդվում է, որ երկրի արևելքում բոլոր առանցքային ռազմավարական նշանակություն ունեցող քաղաքները անցել են ապստամբների վերահսկողության տակ, ապստամբները վերահսկում են նավթային բոլոր խոշոր տերմինալները, արևմուտքում եւս Քադաֆիի զորքերը սկսել են նահանջել, ինչպես ասացիր, Սիրտ քաղաքն են գրավել ապստամբները այսօր առավոտյան, եւ այսօր ժամը 4-ին լուսաբացին հարվածները հասցվել երկրի կենտրոնում գտնվող Սափա քաղաքին, դա համարվում է գնդապետ Մուամար Քադաֆիի ուժերի ամրոցը, այնտեղ են կենտրոնացված մի շարք ռազմական օբյեկտներ, այնտեղ են նահանջել նաեւ Քադաֆիի զորքերի մի մասը։
Կարող ենք ասել հիմա, որ արևմտյան դաշնակիցները ոչ միայն ապահում են այդ թրիշկազեր գոտին, այլ նաև հարվածում են ցամաքային թիրախներին, փաստորեն։
Այո, ցամաքային թիրախներին հարվածում են, եւ Ռուսաստանն այսօր արդեն հայտարարել է, որ կոալիցիոն ուժերին չի արտոնվել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևով, չի արտոնվել հարվածել Մուամար Քադաֆիի զորքերին, եւ Սերգեյ Լավրովը այդ գործողությունները գնահատել է որպես ներխուժում, միջամտություն Լիբիայի պատերազմի, և ասել է, որ կոալիցիոն ուժերը իր գործողություններով փաստորեն աջակցում է զինյալ ապստամբներին։
Այսօր նախագահ Օբաման պետք է բացատրի ամերիկյան ժողովրդին, նա փաստորեն ելույթ է ունենում եւ բացատրելու է, թե ինչու են ամերիկյան զորքերը Լիբիայում կռվում եւ ընդհանրապես որն է այստեղ ամերիկյան շահը։ Ինչպես գիտենք, Միացյալ Նահանգներին Օբամայի վաճակազմին քննադատում է ոչ միայն Ռուսաստանը, Իրանը, այլ նաեւ ամերիկյան հենց կոնգրեսում է նա քննադատության ենթարկվում, հանրապետական կուսակցությունն է մասնավորապես նրան քննադատում, ըստ հանրապետականների Միացյալ Նահանգները չի որոշել, թե որն է իր առաքելությունը Լիբիայում։
Բայց նաև հիշեցնեմ, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում մարտի 17-ին ընդունված բանաձևով ոչ միայն ոչ թռիչքային գոտի էր սահմանվում Լիբիայի վրա, այնտեղ նաև այսպիսի կետ կար, որ բոլոր անհրաժեշտ միջոցները կիրառել պաշտպանելու համար քաղաքացիների կյանքը Քադաֆիի զորքերի հարձակումից, եւ կոալիցիոն ուժերը հենց սա են վկայակոչում իրենց գործողությունները Քադաֆիի զորքերի դեմ։
Շնորհակալություն Հրաչ։ Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Օրհան Փամուկն այսօր գերմանական Քյոլն քաղաքում իր գրքի շնորհանդեսներ կազմակերպել։ Գրողը ներկայացնում է իր վաղ շրջանի գործերից մեկը՝ Չևդետ Բեյը եւ իր որդիները։ Գիրքը գրվել է 1982 թվականին, բայց միայն հիմա է թարգմանել գերմաներեն։ Տաղանդավոր թուրք գրողի 12 գիրք արդեն իսկ թարգմանվել է գերմաներեն եւ նա մեծ ժողովրդականություն է վայելում այդ երկրում։ Փամուկի գրքերը թարգմանվել են 46 լեզուներով, այդ թվում նաեւ հայերեն։ Իսկ ահա Թուրքիայում հայրենի իշխանություններին ամենևին դուր չի գալիս գրողի քաղաքացիական համարձակը վարկակից, եւ 5 տարի առաջ Օրհան Փամուկի դեմ սկսված դատական գործը վերջապես ավարտվել է։ Հեղինե, ինչ կարող ես պատմել այդ դատավարության մասին։
Հրեր 3 Ստամբուլի Շիշլիի դատարանը մեղավոր ճանաչեց քաղաքացիական ոլորտում Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Օրհան Փամուկին հայերի վերաբերյալ արած հայտարարությունների համար։ Դատանի որոշմամբ աշխարհահռչակ գրողը մեղադրանք է ներկայացրել ողջ թուրք ազգին եւ ոտնահարել անհատի իրավունքները, ինչի համար պարտավոր է 6000 լիրա, մոտ 4000 ամերիկյան դոլարի փոխհատուցում վճարել։ Հիշեցնենք, Փամուկի դեմ ազգայնականների հետապնդումները սկսվել են 2005 թվականից, երբ գրողը շվեցարական պարբերականներից մեկին տված հարցազրույցում հայտարարել էր. 30,000 քուրդ եւ 1 միլիոն հայ է սպանվել, սակայն ես միակն եմ, ով համարձակվում է այդ մասին խոսել։ Հայտարարությունն անմիջապես մեծ աղմուկ էր բարձրացրել Թուրքիայում, շատերը գրողին դավաճան պիտակն էին տվել, ազգայնականները երթեին անցկացրել հորդորելով այրել նրա գրքերը, իսկ իրավաբանների միության նախկին նախագահ ծայրահեղ ազգայնական Քեմալ Քերինչիզը դատական հայց էր ներկայացրել թուրք ժողովրդի ինքնությունը վիրավորելու համար։ Հայցին միացել էին նաև Թուրքիայի 5 քաղաքացիներ սպանված զինվորների հարազատների անունից։ Չնայած ազգայնականների ճնշումներին եւ հաղթանալիքներին Փամուկ անցած 5 տարիների ընթացքում բազմիցս կրկնել էր իր միտքը եւ պնդել, որ չի հրաժարվում հայտարարություններից։ Ահա լսենք մեկ հատված վերջին հարցազրույցներից։ Այնինչ ես ասել եմ ճիշտ է իրավաբանորեն, ես իրավունք ունեի դա ասելու եւ դա պետք է ասվի պատմության ավելին բարեականության տեսանկյունից, եթե մենք մարդկային արարածներ ենք։ Այժմ դատարանի որոշմամբ Փամուկը պետք է այս հայտարարությունների համար 6 հայցվորներից յուրաքանչյուրին հազարական լիրա վճարի։ Դեվ նախնական հայցով ազգայնականները պահանջել են 6 անգամ ավելի շատ գումար։ Իտեպ գործ անցած 5 տարիների ընթացքում ֆուտբոլի գնդակի նման դատական 1 ատյանից մյուսն էր անցնում, ակնհայտ էր, որ ի տարբերություն հայերի եւ հայ ցեղասպանության մասին արված մյուս հայտարարությունների եւ դրանց հեղինակների, Փամուկի դեպքում դատական ատյանները որոշակիորեն փորձում էին խուսափել աղմկահարույց որոշումներից։ Դեռևս 5 տարի առաջ մասնավորապես Ստամբուլի դատարանը մերժել էր հայցը, պատճառաբանելով, թե հայցվորները լոկ անհատներ են, եւ դժվար է ասել, որ Թուրքիայի տարածքում սպանված հայերի եւ քրդերի մասին հայտարարությամբ Փամուկը ոտնահարել է նրանց իրավունքները։ Ազգայնականները սակայն չէին ընկրկել եւ շարունակել էին պայքարը գրողին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Բազմաթիվ մտավորականներ եւ իրավապաշտպաններ թե Թուրքիայի ներսում, թե արտերկրում քննադատել են այս գործը եւ պնդել, որ այն ոտնահարում է մարդու հիմնարար իրավունքները։ Մենք անելաների վիճակի մեջ ենք դնում մի մարդու, ով Նոբելյան մրցանակ է բերել Թուրքիա։ Ըստ ժամանի այսօր հայտարարել է թուրք գրող հրապարակախոս Օրալ Չարշիլյարը եւ ընդգծել. Փամուկի դեմ հայցը անհիմն է, նա որևէ մեղադրանք չի ներկայացրել, անգամ չի օգտագործել թուրք բառը իր հարցազրույցում, ինչի համար են նրան դատապարտում, իսկ ինչ կլինի, եթե հիմա Թուրքիայի յուրաքանչյուր քաղաքացի որոշի հայց ներկայացնել Փամուկի դեմ եւ 1000 լիրայի փոխհատուցում վահանջել։ Թուրքիայի տնտեսական եւ սոցիալական հետազոտությունների հիմնադրամի նախագահ Քամփակերն հայտարարել է, որ այս դատավճիռը լիովին սխալ է եւ ամոթանք ողջ Թուրքիային։ Իդեպ հայցի հեղինակ Քեմալ Քերինչիզը, ում նախաձեռնությամբ նախկինում դատապարտվել են նաեւ Հրանդինգ Նոելիֆ Շաֆակը, ներկայումս ազատազրկված է։ Իրավապահները պնդում են, թե նա ընդհամակցել է Էրդողանի կառավարությունը տապալելու համար ստեղծված Էրգենեկոն ընդհատակյա խմբավորմանը, որը քրեական գործինյութերով ոչ միայն կազմակերպել է Հրանդինգի սպանությունը, այլև մահափորձ է ծրագրել Օրհան Փամուկի դեմ։ Փամուկի փաստաբանները 15 գոլ ունեն դատավճիռը բողոքարկելու համար։
Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը եւս մի տպավորիչ ելույթ ունեցավ սեփական մարզադաշտում, այս անգամ ոչ ոքի խաղալու Ռուսաստանի հավաքականի հետ։ Սպորտային մեկնաբանները թե արեմուտքում, թե Ռուսաստանում առանձնացնում են երիտասարդ հավաքականի ֆուտբոլիստների ռանդում խաղը, նշում, որ Հայաստանի հավաքականը իրական գոլային հնարավորությունն էր առաջացնելու երկրորդ խաղակեսում, երբ Մարկոս Պիզելիի փոխանցումից հետո Յուրա Մովսյանը շուրջ 6 մետրից հարվածեց դարպասին, հարվածը շեղեր, բայց հայ ֆուտբոլիստները դրանից էլ ավելի խանդավառվեցին։ Ռուսաստանցիները իրենց ֆուտբոլային թիմին անողոք քննադատության ենթարկեցին։ Քննադատում էին թե ֆուտբոլիստներին, թե մարզիչ Դիկ Ադվոկատին, իսկ ահա նախկին խորհրդային միության հավաքականի ֆուտբոլիստ Եվգենի Լովչևը գտնում է, որ ադվոկատը պետք է հրաժեշտա Անդրեյ Արշավինին, քանի որ վերջինս խայտառակում է Ռուսաստանի հավաքականը։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։ Ազա, ինչ են գրում մոսկովյան թերթերը այս հետաքրքիր խաղի մասին։
Ռուսաստանում համենայն դեպս այստեղ Մոսկվայում շաբաթ օրը մարտի 26-ին ֆուտբոլի մասին խոսում էին բոլորը, ինչպես եւ Երևանում։ Ամենուրեք մոսկովյան սրճարաններում նայում էին այդ խաղը, մոսկվացի հայերը թեև մեծամասն ասում էին, որ կհաղթի բարեկամությունն, այդ ամենայնիվ Հայաստանի հավաքականի երկրպագուներն էին։ Գոնե այստեղ Մոսկվայում Ռուսաստանում քչերն էին կասկածում, որ ռուսները Երևանից 3 միավոր կբերեն, քանի որ եւ ռուսաստանցի փորձագետներ, եւ ռուսաստանցի բլոգերներն ընդգծում էին, որ չնայած այն բանի, որ Հայաստանի հավաքականը ուժեղ հավաքական կանը եւ բայխմբում ամենևին է աութսայդեր չէ, այդ ամենայնիվ Ռուսաստանի հավաքականը միանշանակ ավելի ուժեղ թիմ է եւ պարտավոր է հաղթել, բայց խաղն ավարտվեց եւ թե Ռուսաստանի գլխավոր մարզիչ Դիկ Ադվակատը խաղից հետո հայտարարել է, որ ոչ ոքի նորմալ արդյունք է, ռուսաստանցի ֆուտբոլային մեկնաբանները մեծամասամբ դժգոհում են արդյունքից եւ ակնկալում են, որ թիմում կկատարվեն լուրջ փոփոխություններ եւ որ հունիսի 4-ին, երբ Ռուսաստանում անցնի պատասխան հանդիպումը, Ռուսաստանի հավաքականը անպայման պետք է հաղթի։ Իդեպ Ռուսաստանի հավաքականի պաշտպան Սերգեյ Իգնաշևիչը խաղից հետո ասել էր, որ չեր պատկերացնում իրականում, թե ինչ թիմ է Հայաստանի հավաքականը, եւ որ հավաքականը Իգնաշևիչին դուր է եկել, նա ասել է, որ մեր հավաքականում շատ են տաղանդավոր ֆուտբոլիստներ եւ որ հայ ֆուտբոլիստները նրան ավելի են դուր եկել, քան Ռուսաստանի մյուս հակառակորդները, խոսքը Սլովակիայի, Իռլանդիայի եւ Մակեդոնիայի հավաքականների մասին է։ Հավելեմ նաեւ, որ Ռուսաստանի համար այս խաղերը չափազանց կարեւոր են, որտեղ անցած տարի Ռուսաստանի հավաքականին չէր հաջողվել գնալ Հայաստան Աֆրիկա, եւ եթե Դիկ Ադվոկատի գլխավորած թիմը չանցնի Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլը, միանշանակ նաև պաշտոնանք կարվի։ Ֆուտբոլային մեկնաբան եւ վերլուծաբան Իգոր Շվեյցերը օրինակ ասում է, որ
Սպորտնա Ռուսիա գրող կրնիկա, это неплохо, имела большое преимущество над общим возросшим мастерстве армянской команды.
Թեև Հայաստանի հավաքականը լուրջ առաջընթաց է ապրում այսօր եւ իսկապես ուժեղ թիմ է, այդուամենայնիվ Ռուսաստանի հավաքական իրականում ավելի ուժեղ է եւ Երևանում կարող է հաղթել, սակայն հավելում է, որ ողբերգություն Ռուսաստանի հավաքականի համար տեղի չի ունեցել եւ կարեւոր մնացած խաղերում հաղթելն է։ Choosing your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle.
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որը պատրաստել էին Մոսկվայից Ազաբաբայանը, Պրահայից Հրաչ Մելքումյանը եւ Հեղինե Բունյաճյանը, մոլորակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։